Ви дека ВМРО-ДПМНЕ утре ќе учествува на седницата за избор на новиот владен сустав и дека ќе гласа против. Предходно лидерот на СДСМ и мандатар за составање на нова влада Зоран Заев на новинарско прашање во Македонската Меница одговори дека доколку ВМРО-ДПМНЕ се откаже од своето право на подпредседател во собранието, тоа ќе го стори и СДСМ. Викендов е закажа на пленарна седница на која се очекува да се изгласа предлог владината програма за мандатот од 4 години како и составот на новите министри. Градинките може да почнат со работа од септември. Алгоритмите се подготвени дури и при појава на случај на покачена телесна температура кај некое дете, изјави денеска во Македонска Каменица министерот за здравство Венко Филипче. Тој посочи дека комбинираниот модел е засега решение кое би го зачувало здравјето на децата кои е приоритет на владата. Филипче истакна дека онлайн наставата за поголемите ученици е само една можност засега и дека учениците постепено ќе се враќаат во училиштата. Во последните 24 часа се направени 2000 тестирања, а регистрирани се 159 нови случаи на COVID-19, соопшти Министерството за здравство. Најмногу случаи на ново заболени се евидентирани во Скопје, вкупно 45, со што бројот на активни случаи денеска изнесува 854. Потоа во Куманово 26, при што бројот на активни случаи во овој град изнесува 356. Битката со оваа болест денеска ја загубија вкупно 5 пациенти. Јапонскиот премиер Шинзо Абе денеска соопшти дека ќе се повлече од премиерската функција поради влошена здравствена состојба. Тој како премиер со најдолг стаж на пресконференција денеска истакна дека чувствувал голем замор во изминативе 2 месеци и дека му била предходно диагностицирана цревна болест, улцеративен колитис. Министрите за надворешни работи на Европската Унија се согласија да воведат санкции против 20 високи белоруски функционери кои се осумничени дека се вмешани во изборни измами и брутална полициска акција против демонстрантите. Тие во заедничкото соопштение истакнаа дека белорускиот претседател Александар Лукашенко е веројатно дека во некој одреден момент ќе се најде на листата за санкции. Лукашенко најави дека ќе одговори соодветно на новите санкции, со тоа што ќе воведе санкции против две соседни земји, членки на Европската Унија, а тоа се Полска и Литванија. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска ги повика граѓаните на земјата да не патуваат во земји региони каде што постои голем ризик од зараза со коронавирусот. Се покажа дека несразмерно висок број на патници кои се враќаат од подрачја со висок ризик се тестирани и нивните резултати се позитивни, рече Меркел по средбата со регионалните министри посветена на новите рестриктивни мерки.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Преговорите со Европ